ต่อกับช่วงที่สองนะครับเราต้องเข้าใจนะครับว่าสิ่งที่สำคัญคือจากในเมื่อเราได้เรียนรู้พระคำของพระเจ้าแล้วเรียนรู้ถึงแผนการของพระเจ้าเราต้องเอาข้อมูลนั้นประโยคนำมาใช้ในแต่ละสถานการณ์ในชีวิตระบบโลกนี้โลกที่เราอยู่มันเป็นห้องทดสอบหรือว่าห้องทดลองความเชื่อของเราทดสอบความสัมพันธ์ที่เรามีต่อพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าต้องการใช้เราเป็นพยานอาดัมกับเอวาที่อยู่ในสวนเอเดนเขามีข้อบังคับบัญชาจากพระเจ้าถึงแม้ว่าจะเป็นข้อเดียวแต่ในเมื่อได้ข้อบังคับบัญชาจากพระเจ้านั้นเขาต้องเป็นพยานจะอยู่ฝ่ายพระเจ้าไหมจะเชื่อฝั่งพระเจ้าถึงที่สุดไหมซึ่งเรามองว่าเป็นการทดสอบที่ไม่น่าจะยากนะแค่แบบไม่กินผลไม้จากต้นนั้นไม่เห็นจะเป็นไรอ่ะการทดสอบอะไรวะทำไมมันจะง่ายขนาดนี้แต่เราไม่รู้ว่าเขาอยู่ในโซนเอเดนนานแค่ไหนอาจจะสัก1 เดือน6 เดือนอาจจะเป็นปีก็ได้พระคัมภีร์ไม่พูดถึงเวลาจริงๆแล้วเวลาไม่สำคัญที่สำคัญคือเราเห็นผลว่าในที่สุดเขาแพ้ไม่เชื่อฟังพระเจ้าและแม้แต่การทดสอบนั้นก็ไม่สำคัญว่าเป็นการทดสอบแบบไหนบางคนก็ชอบคิดว่าผลไม้นั้นมันอาจจะมีแบบฤทธิ์เดชพิเศษอะไรสักอย่างทำให้เขามีธรรมชาติบาปหรือว่าให้เขาเกิดความรู้อย่างที่ซาตานพยายามหลอกลวงผู้หญิงอาจจะเป็นแอปเปิลก็ได้อย่างที่เขาชอบว่าในหนังสือทั้งที่พระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าผลไม้อะไรอาจจะเป็นกล้วยสับปะรดอะไรงั้นอ่ะประเด็นคือห้ามกินจริงๆแล้วในปฐมกาลบทที่2ในเมื่อเราเห็นเปิดการสนทนาระหว่างซาตานกับผู้หญิงมันจะมีคำหนึ่งในภาษาฮีบรูครับเริ่มต้นกับคำว่าอัฟถ้าภาษาอังกฤษก็เขียนว่า APH อาเลฟแล้วก็ฟีแล้วก็เฮในภาษาฮีบรูอัฟแปลว่าแล้วก็ถ้าเป็นภาษาอังกฤษอาจจะว่า and then ให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วเขาคุยกันก่อนหน้านั้นมันไม่ใช่จูจูซาตานก็มาแล้วก็คุยเรื่องแบบนี้ซาตานก็ต้องมองดูว่าผู้หญิงชอบสัตว์แบบไหนชอบสัตว์อะไรแมวเห็นเขาก็สนใจพักนั้นหมาก็เขาก็สนใจบ้างงูเห็นผู้หญิงก็ชอบเล่นกับงูมันสวยเราเข้างูดีกว่าแล้วก็จากนั้นก็เนาะไปหาผู้หญิงสุดท้ายก็พูดผู้หญิงต้องตกใจนะตอนแรกโอ้ยพูดได้เหรอก็แน่นอนอยู่แล้วสร้างความสัมพันธ์ที่ดีก่อนมันคนที่อยากจะหลอกลวงเราเขาต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแล้วจากนั้นคือเนาะเข้าถึงเรื่องนั้นว่าพระเจ้าสั่งห้ามจริงๆเหรอในแต่ละวันของเรามีข้อบังคับบัญชาที่พระเจ้าให้มาเรามีพระคำของพระเจ้าที่จะสู้กับมารซาตานสู้กับการทดลองใจที่ได้มาจากไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติบาปที่อยู่ในร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่อยู่ในโลกภายนอกนี้เพียงแต่ว่าเราจะสู้ไหมเราจะเอาพระคำของพระเจ้านำมาใช้กว่าจะทำแบบนี้หมายถึงว่าจะประยุกต์พระคำของพระเจ้านำมาใช้เราต้องมีความถ่อมใจที่บางคนเนาะเรียนหลักคำสอนพระคัมภีร์มาหลายปีแล้วก็ยังแพ้ต่อการทดสอบอยู่เรื่อยไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่รู้แต่เพราะเขาไม่ได้นำมาใช้เพราะความเย่อหยิ่งพระเจ้าบอกไว้ยาโคบบทที่4ข้อ10และ1เปโตรบทที่5ข้อ6จงถ่อมตัวต่อหน้าพระพักของพระเจ้าเดี๋ยวจะให้ดูนะครับทั้ง2ข้อนี้ยาโคบบทที่4ข้อ10และ1เปโตรบทที่5ข้อ6นะครับมันจะใช้คำเดียวกันภาษาไทยบอกว่าท่านทั้งหลายจงถ่อมตัวในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์จะทรงยกชูท่านขึ้นยกชูที่นี่บางคนก็บอกว่าอ๋อนั่นหมายความว่าตำแหน่งที่เราได้มีในโบสถ์หรือว่าตำแหน่งที่เรามีในสังคมยกชูที่นี่หมายถึงว่าในคดีอูทองระวังพระเจ้ากับซาตานต้องมองแบบนี้มากกว่าคำนี้นะครับ ที่บอกว่าถอนตัว
ทอม
ทอมขอบคุณครับทอมตัวโอเคภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า humble บอกว่า humble yourselves ถ้าเป็น yourself นะครับเป็น reflexive คือเป็นสิ่งที่เราควรที่จะทำให้กับเราเองแต่มันแปลกมากนะครับในภาษากรีกนะครับคำนี้นะครับไทเปโนที่แปลว่า humble เดี๋ยวไปดูที่นี่ไทเปโนเป็น verb นะครับเห็นตัว v ที่นี่เนาะแปลว่าคำกริยา aorist tense ต้องทำตลอดเวลาแล้วก็ m อันนี้แปลว่า imperative mood เป็นมาระบังคับที่พระเจ้าสั่งอย่างในภาษาไทยที่เขาแปลว่าจงทำตัวจงทำที่น่าสนใจนะครับตัว p ที่นี่นะครับแปลว่า passive voice คือกรรมวาจกภาษาอังกฤษก็มี active กับ passive active voice แปลว่าประธานของประโยคกำลังทำสิ่งนี้แต่ถ้าเป็น passive คือกำลังจะรับผลจากสิ่งนั้นถ้าบอกว่า I ate the apple ฉันเป็นประธาน I แล้วก็กินก็เป็น active voice คือประธานกำลังจะทำแต่ถ้าเราจะกลับบอกว่า the apple was eaten by me เราให้ apple นั้นเป็นประธานของประโยคแต่ว่ากำลังจะถูกกินอันนี้เป็น passive tense ในอันนี้นะครับที่ใช้ passive humble yourself เป็น passiveเราต้องรับการถ่อมตัวต้องยอมที่จะถ่อมตัวใครจะทำให้เราถ่อมตัวพระเจ้าเราเป็นผู้ที่ได้รับสิ่งนั้นและจะมีการถ่อมตัวในสองรูปแบบโอเคอันนี้ภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า humility นะครับ humility แปลว่าถ่อมตัวจำนนเชื่อฟังมีสองรูปแบบหนึ่งเขาจะเรียกว่า enforced humility enforced แปลว่าถูกบังคับอันนี้เป็น passive ด้วยถูกบังคับให้เชื่อฟังสมมตินะก็มีเป็นครั้งเป็นคราวนะครับที่ว่าจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็อาจจะเจอด้านตำรวจที่เขาจะเรียกจอดใครที่ไม่ได้ใส่หมวกกับน็อกต้องแสดงใบกับขี่ในที่สุดก็ปกติแล้วถ้าตำรวจทำงานให้ถูกต้องเขาจะบอกว่าคุณต้องไปที่โรงพักแล้วก็ต้องเสียค่าปรับบางคนก็บอกว่าเอาตอนนี้ก็ได้500ยังไงเนาะถึงแม้ว่าตำรวจก็ทำงานของเขาไม่ถูกต้องแต่ว่าเราเองน่าจะได้รับบทเรียนว่าถ้าเราไม่ได้สวมหมวกกับน็อกต้องโดนปรับอันนี้เป็น enforced humility คือถูกบังคับให้ทำสิ่งที่เราไม่อยากจะทำประมาณนั้นเนาะต้องมีผลภายหลังที่เราไม่ชอบไม่ว่าจะเป็นการตีสอนหรือว่าเนาะถูกค่าปรับอย่างนี้หรือว่าเราต้องเผชิญกับผลภายหลังจากการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้องอีกอันนึงนะครับเป็นการถ่อมใจแบบ genuine humility คือความถ่อมตัวที่แท้จริงเราทำเราเชื่อฟังไม่ใช่เพราะว่าเราถูกบังคับแต่ว่าเพราะว่าเราอยากทำ
ยอมจำนน
จริงๆแล้วการสวมหมวกกันน็อกเป็นสิ่งที่เราควรทำอยู่แล้วเราเห็นแก่ร่างกายของเราเวลาเราเกิดอุบัติเหตุซึ่งในประเทศไทยนะสถิติเกิดอุบัติเหตุจากมอเตอร์ไซค์ปีหนึ่งนะ 8,000 หรือว่า 9,000 คนที่ตายถ้าพวกเขาใส่หมวกกันน็อกก็อาจจะรอดได้สักครึ่งนึง Genuine humility คือผมอยากจะดูแลร่างกายถึงแม้ว่าจะไม่มีกฎก็อยากทำเพราะรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องอันนี้เป็น Genuine humility Genuine humility คือในเมื่อเราเห็นว่าพระเจ้าอยากจะให้เราทำอะไรเราก็ทำเพราะว่าเราอยากจะเชื่อฟังพระเจ้า เราอยากจะตอบสนองต่อพระคุณที่พระเจ้าทรงประทานให้เราอยากจะตอบสนองต่อความรักที่พระเจ้าสำแดงให้เราแบบนี้แต่ส่วนใหญ่นะครับคือเนื่องจากว่าก่อนที่เราเป็นคริสเตียนโดยเฉพาะคนที่อาจจะไม่ได้โตในครอบครัวของคริสเตียนไม่รู้จักกฎของพระเจ้าไม่รู้จักวิธีการดำเนินชีวิตของพระเจ้าตอนเด็กนะครับเราก็หัดนิสัยที่ตรงข้ามจากแผนการของพระเจ้าถูกหลอกด้วยระบบโลกของซาตานตั้งแต่เด็กเล็กพอเราเป็นผู้ใหญ่เราก็เชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วมี20 30 40ปีเป็นความคิดของระบบโลกนี้อย่างที่อาจารย์เปาโลได้เขียนไว้ในโรมบทที่12ข้อ2ที่บอกว่าอย่าคิดตามคนในปัจจุบันนี้หรือว่ายุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจใหม่ซึ่งใช้เวลาถ้ามีคริสเตียนคนหนึ่งอาจจะติดเหล้าติดพนันชอบมีชู้มีเมียน้อยมันยากมากที่จะเปลี่ยนความคิดแล้วก็ยาโคบบทที่4ข้อ10กับ1เปโตรบทที่6นะครับเดี๋ยวกลับไปดู2ข้อนี้ที่เป็นคำว่าไทเปเนโอนะครับที่แปลว่าฮัมบูถ่อมตัวเป็น passive voice เขาเรียกว่ากัมมาจบประธานของประโยคต้องรับผลผลที่นี่คือเรายอมให้พระคำของพระเจ้าเปลี่ยนเรานะพระคำของพระเจ้าจะสร้างความสัมพันธ์ให้กับพระเจ้าพระคำของพระเจ้าให้เรารู้จักธรรมชาติบาปของตัวเองให้เรารู้จักวิธีการแก้ปัญหาเช่นเครื่องมือการแก้ปัญหา10ประการการที่จะประยุกต์เครื่องมือการแก้ปัญหาต่อปัญหาของเรามันเป็นการเชื่อฟังพระเจ้าและทำให้เราสามารถรักษาความสงบสุขไว้ในจิตใจเรายอมจำนนต่อแผนการของพระเจ้านะครับ1เปโตรบทที่5ในข้อที่5บอกว่าในธรรมหนองเดียวกันท่านที่อ่อนอะไรอาวุโสก็จงยอมตามผู้อาวุโสอันที่จริงให้ท่านทุกคนขาดเอาไว้ด้วยความถ่อมใจในการปฏิบัติต่อกันละกันต้องถือว่าคนอื่นก็ดีกว่าเราถึงแม้ว่าคนนั้นไม่ดีแต่เราเองก็เป็นคนบาปต้องมองที่พระเยซูที่อยู่ในชีวิตเขาอันนี้พูดถึงผู้เชื่อคนนั้นเชื่อในพระเยซูแล้วเขาเป็นคริสเตียนเหมือนเราเขาอาจจะเพิ่งเชื่อใหม่ๆหรือว่าเขาอาจจะไม่สนใจเรียนพระคำของพระเจ้าแต่ยังไงเขาเป็นลูกของพระเจ้าและพระเยซูคริสต์ทรงสถิตอยู่ในตัวเขาเพราะตั้งแต่แรกที่เขาเชื่อในพระเยซูคริสต์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสร้างวิหารในร่างกายของคนนั้นและพระเยซูคริสต์ทรงสถิตอยู่ในวิหารนั้นและตามเอเฟซัสบทที่4ข้อที่6พระบิดาก็ทรงสถิตอยู่ในคนนั้นด้วยตรีเอกานุภาพทรงสถิตอยู่ในคริสเตียนทุกคนในเมื่อเราเจอคริสเตียนเราก็คิดว่าเราไม่ชอบคนนี้หรือว่าคนนั้นไม่ได้เรื่องเขาเป็นวิหารของพระเจ้าและมองด้วยที่ว่าเราก็ยังเป็นคนบาปที่ต้องการพระคุณของพระเจ้าเราต้องการการให้อภัยบาปจากพระเจ้าก่อนนั้นก็เหมือนกันแต่ละคริสเตียนนะครับระดับการโตไฟวิญญาณแน่นอนอยู่แล้วไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมีบาปมากกว่าคริสเตียนอีกคนหนึ่งแต่ว่าบาปของเขาไม่ปรากฏออกมาชัดเจนเท่ากับอีกคนหนึ่งอาจจะมีบาปทางด้านความคิดมากกว่าอีกคนหนึ่งแต่คนหนึ่งเนื่องจากว่าบาปของเขามันออกมาเป็นพฤติกรรมซะมากคนจะมองว่าคริสเตียนคนนี้แย่ทั้งที่คริสเตียนอีกคนหนึ่งอาจจะมีแต่ความเกลียดความอยากแก้แค้นการไม่ให้อภัยในจิตใจของเขาวนอยู่อย่างนั้นต่อนะครับด้วยว่าพระเจ้าทรงต่อสู้คนเหล่านั้นที่ถือตัวจองหองแต่พระองค์ทรงประทานพระคุณแก่คนทั้งหลายที่ถ่อมใจลงมันน่าสนใจมากนะครับคำว่าต่อสู้เป็นคำของทหารอันติทัสโอมายนะครับคำนี้เราเห็นคำว่าแอนตี้อยู่ที่นี่ ANTI อัลฟานูทาวเอลต้านะครับ anti ในภาษาอังกฤษคนไทยก็ชอบคำนี้ anti คนนั้นคนนั้น anti อย่างนี้อย่างนั้นแปลว่าต่อสู้กันมี conflict คือว่าไม่ถูกกันแล้วก็ thalassemia ก็ประมาณว่าเขาแถวคำว่า anti thalassemia นะครับเป็นคำศัพท์ของทหารใช้ตั้งแต่สมัยอาจารย์โปโลนะครับที่เราเคยเห็นอาจจะดูหนังทหารโรมเขาจะเข้าแถวแล้วก็ถือโล่ของพวกเขาแล้วก็เดินไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปเป็นแถวอันนี้เป็นแอนติทัสหมายคำนี้เตรียมกองทัพเพื่อเข้าถึงการสู้รบกับศัตรูเห็นภาพไหมครับว่าพระเจ้ากำลังจะสู้กำลังจะทำสงครามกับคนที่ไม่เชื่อฝั่งพระเจ้าที่ใช้คำว่าแอนติทัสหมายนี้เดี๋ยวดูว่าภาษาอังกฤษปกติก็จะแปล resist opposed ต่อสู้แต่ต้องมองภาพว่าเป็นคำแบบระบบทหารถ้าพระเจ้าจะทำสงครามกับคุณเพราะว่าคุณเป็นศัตรูของพระเจ้าหมายถึงว่าคุณไม่เชื่อฝั่งพระเจ้าคิดว่าใครจะชนะต้องมองแบบนี้เราอยากจะอยู่ฝ่ายแพ้หรือว่าเราอะจำนนขอให้อยู่ในกองทัพของพระเจ้ามากกว่าแล้วก็ข้ามฝั่งไปอยู่ฝั่งพระเจ้าอยู่ในกองทัพทหารของพระเจ้าชีวิตจะง่ายขึ้นเพียงแต่ว่าเราต้องจำนนมาถึงข้อที่6เพราะฉะนั้นจงถ่อมตัวต่อพระเจ้าก็มีคำว่าทาเปโนเซเซเตอันนี้เป็นรูปแบบที่เป็น passiveแต่คำศัพท์ทาไปในโออันนี้เป็นรากศัพท์ที่นี่นะครับที่แปลว่าถ่อมตัวที่เราเห็นเมื่อกี้ในยาโคบบทที่4ข้อ10จงถ่อมใจต่อพระเจ้าโปรดฉะนั้นท่านทั้งหลายจงถ่อมใจลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าเพื่อพระองค์จะได้ทรงยกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควรบางคนเขาคิดว่าโอ้ยฉันทำงานที่บริษัทนี้มานานแล้วทำไมยังไม่ขึ้นตำแหน่งเลยแล้วเห็นว่าเจ้านายเขาก็ชอบคนนั้นคนนี้ก็ปล่อยเขาไม่ต้องโมโหโมโหก็บาปนะรอถึงเวลาของพระเจ้าถ้าคิดว่าสมควรที่จะพูดบางทีก็เราต้องพูดเราต้องกล้าหน่อยแต่ถ้ายังไงเจ้านายบอกว่ายังไม่ถึงเวลาจะไปต่อสู้กับเจ้านายด้วยหรอ ก็ขอบคุณพระเจ้าเรามีงานขอบคุณพระเจ้าที่เราสามารถที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าผ่านการทำงานของเราเจ้านายหรือว่าหัวหน้าของเราอาจจะไม่เห็นว่าเราทำงานขนาดไหนแต่เราไม่ได้ทำงานให้เขาเราทำงานให้พระเจ้าเราเป็นดูลอสเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าจริงๆแล้วคำว่าดูลอสนะครับที่เขาจะแปลว่าผู้รับใช้สมัยนั้นเป็นทาสแต่ส่วนใหญ่ก็ทาสที่นี่คนรับใช้ในบ้านเป็นคนที่ไม่มีอิสระไม่ใช่ว่าอ๋อฉันเลิกงานแล้วฉันไม่อยากจะทำงานที่นี่แล้วฉันจะไปหางานที่อื่นไม่ได้นะเป็นทาสเพราะว่าถูกซื้อมาแบบนั้นหรือว่าอาจจะเป็นลูกของทาสของบ้านหลังนี้ไม่ใช่ว่ามีสิทธิ์ที่จะไปไหนอย่างนั้นดูลอสนะครับเหมือนเราพอเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เราเป็นทาสของพระเจ้าเราไปไหนไม่ได้แล้วแต่เราเห็นว่าพระเจ้าเป็นเจ้านายที่รักเราที่ดูแลเราที่ให้ทุกอย่างพระเจ้าทรงเป็นเจ้านายที่ดีที่สุดของเราการที่เราวิ่งหนีจากพระเจ้าก็เท่ากับว่าเราจะกลับไปอยู่ที่บ้านของซาตานในการจบท้ายของ1เปโตรบทที่5ข้อ6นั้นที่บอกว่าพระเจ้าจะทรงยกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควรการรอนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของการถ่อมตัวถึงแม้ว่าเราต้องรอนานแค่ไหนบางคนเนาะใจร้อนเรื่องการมีคู่ชีวิตพระเจ้าหนูอายุ21แล้วทำไมยังไม่มีแฟนอะไรอย่างนี้อาจารย์ของผมอาจารย์แม็กนะครับที่มาเมืองไทยตอนแต่งงาน อายุ65อาจารย์แม็กซ์นะครับเขาโสดตลอดมาไม่มีแฟนรับใช้พระเจ้าอย่างเดียว
ไม่มีเวลา
คือไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากจะมีเนาะแต่ว่าเขารู้อยู่แล้วว่าต้องรอเวลาของพระเจ้าจนในที่สุดทุกคนก็คิดว่าเขาไม่มีวันแล้วแม้แต่เขาเองจะไม่มีวันที่จะแต่งงานแต่พระเจ้าให้คนมาเป็นคนที่เรียนพระคัมภีร์ตั้งแต่ที่อาจารย์แม็กไปฟิลิปปินส์รู้จักกันประมาณ7ปีแล้วก็อาจารย์แม็กก็ไปมาระหว่างฟิลิปปินส์กับประเทศไทยและในที่สุดก็เห็นว่าเออควรแต่งงานอยู่แล้ว เขาเป็นคู่ที่น่ารักมากแล้วก็ที่น่าสนใจน่าประทับใจคืออาจารย์แม็กซ์สอนเกี่ยวกับเรื่องชีวิตสมรสตั้งแต่แรกที่มาเมืองไทยเขารู้เรื่องการเลี้ยงลูกรู้เรื่องทุกอย่างทั้งที่ไม่เคยแต่งงานไม่มีลูก ก็ให้เราเห็นถึงผลของพระคำของพระเจ้าคือไม่ได้เอามาจากประสบการณ์ของเขาแต่ประสบการณ์ของเขาคือมองว่าคู่ชีวิตคนอื่นเขามีชีวิตแบบไหนแล้วก็จากอาจารย์ของเขาอาจารย์อาร์บีซีมมีชีวิตสมรสที่ดีตั้งแต่เป็นวัยรุ่นก็เห็นว่าไม่จำเป็นที่เราต้องมีประสบการณ์แบบนั้นถึงจะสอนได้ถ้าอยู่บนพื้นฐานพระคำของพระเจ้าผมก็ขอบคุณพระเจ้ามากเพราะว่าอาจารย์แม็กซ์สอนหลายอย่างเกี่ยวกับชีวิตสมรสกับการเลี้ยงลูกที่ถ้าไม่ได้รู้ก่อนหน้านั้นต้องเละเทะทุกอย่างและชีวิตต้องเครียดมากก็ถ้าเราถ่อมตัวรอพระเจ้าพระเจ้าจะทำทุกอย่างในเวลาที่ดีที่สุดเพราะพระเจ้าทรงสัพพัญญูอันนี้ที่เราต้องเข้าใจถึงความสัพพัญญูของพระเจ้าตั้งแต่อดีตกาลพระเจ้าทรงมองประวัติศาสตร์ของมนุษย์มองถึงจิตใจของแต่ละคนมองดูที่แรงจูงใจของแต่ละคนมองดูที่ว่าคนนี้ถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้เขาจะตอบสนองยังไงและด้วยเขาเรียกอะไรความคิดอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าสามารถทำประมาณว่าเป็นปริ้นออกข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตของทุกคนที่เกิดมาในประวัติศาสตร์ของโลกนี้คนที่ควรที่ได้รับการตีสอนคนที่ควรที่ได้รับการพิพากษาลงโทษคนที่ควรได้รับพระพรการทดสอบการทดลองใจแต่ละอันพระเจ้ารู้อยู่แล้วว่าเราจะตอบยังไงตอบสนองยังไงเช่นในบางทีเราก็อธิษฐานกับพระเจ้าขอพระเจ้าทรงนำเราในเรื่องนี้พระเจ้าฟังคำอธิษฐานนั้นตั้งแต่หลายพันล้านปีที่แล้วและพระเจ้ารู้ว่าลูกกำลังอธิษฐานเล่าให้เราฟังว่าเขามีปัญหาเราจะช่วยเขาเพราะว่าเขาได้อธิษฐานคำอธิษฐานเกิดผลมากแต่ถ้าเราไม่ได้อธิษฐานการอธิษฐานก็ไม่เกิดผลเพราะว่าเราไม่ได้อธิษฐานใช่ไหมถึงแม้ว่าพระเจ้ารู้แต่ว่าพระเจ้าอยากจะฟังจากเราเพราะว่าในเมื่อเราเห็นว่าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานของเราด้วยเราก็ได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าไม่ใช่แค่บางอื่นที่มันเกิดขึ้นแบบนั้นแต่ทุกอย่างต้องเป็นในเวลาของพระเจ้าชาวยูที่เราพูดถึงเนาะตั้งแต่สมัยของโยเซฟก็มีฟาโร่เข้ามาที่ไม่ชอบพวกยูจากนั้นก็กลายเป็นทาส400ปีวันนี้คงจะพอแล้วนะครับวันพรุ่งนี้ก็จะมีภาพสุดท้ายอาจจะมี2ภาพคือจากเรื่องการสอนเกี่ยวกับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็เข้าไปถึงการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อซึ่งก็จะมีบางข้อนะครับที่มันก็เป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่าง2ประการนี้นะครับพรุ่งนี้ก็คงจะได้เรื่องแบบนี้โอเคพระเจ้าพระบิดาเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงสัตย์ซื่อต่อเราในทุกเรื่องที่พระองค์ทรงมีแผนการอันยิ่งใหญ่และอันดีงามสำหรับชีวิตของเราเพียงแต่ว่าเราต้องถ่อมตัวลงต้องเชื่อฟังพระองค์ตามพระบัญชาเช่นที่พระองค์ทรงบัญชาให้เราต้องเรียนรู้ให้เติบโตขึ้นในพระคุณและความรู้เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์เจ้าเราขอบพระคุณที่พระองค์ทรงอดทนกับพวกเราและเรายังต้องอดทนกับพวกเราเองซึ่งกันและกันแล้วก็ที่เราจะได้ ต้องเรียนรู้ที่จะรอเวลาของพระเจ้าเพราะทุกอย่างก็จะเกิดผลในเวลาของพระองค์และจะเกิดผลดีสำหรับผู้ที่ได้รักพระเจ้าด้วยเราจึงขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับการทรงนำของพระองค์และการที่พระองค์ทรงปกป้องเราไว้และทรงประทานความสุขกับชีวิตของเราในแต่ละด้านเราจึงขอบพระคุณในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน